Иске Балташ ауыл билемесінің Туқтай ауылы халқы орындағы башланғышларыны яқылау программасында қатнашырға тілек білдірді. Нәқ шушы мәселе бойынша жиылыш ұзды. Сүйләшу ауыл билемесі башлығы вазифаларын башқарушы Илгиз Рахимжанов рәйсілігінде һәм район хакимиятының вәкилләре қатнашлығында ашық хава астында үтті. Фикер алышуларда бүтін ауыл халқы қатнашты. Ел сайын яум вақытында һәм ел мезгілләрі алышынған мәлілерді ауыл урамлары юрый алмасты хәлгә килеп батқаққа әйләнә дейді алар иң кискен проблеманы белгеләп. Безгә беренче чиратта ауыл урамын эшләргә кирәк дип хупладылар. Бар халық программаны тормышқа ашыруға үз өлешін кертергә бер тауыштан ризалық білдірді. Урында жиылырға тиешле проектның 10% өлешін бергәләшеп жиырға дип килештеләр. Спонсорда табырға вәғдә әйттеләр. Сөйләшү барышында ауылдағы иң актив кешеләрдән инициатив төркем сайланды. Ә инде конкурсқа дип акча күбрәк жиылса, артық дигән өлешне ауылның икенче урамын төзекләндерәбез дип килеште туктайлылар. Юлдаш радиосы өчен Балташ районыннан Айдар Сираев.